Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Napravljen plan za vakcinaciju u udaljenim selima najavio državni sekretar Mirsad Đerlek. Tužilaštvo i policija u Srbiji od kompanije Telegram traže podatke o grupama u kojima su se delile eksplicitne fotografije i snimci žena. Nunsi, Civil Rights Defenders, traže zaštitu novinara Krika zbog napada provladinih tabloida. Od večeras u Severnoj Makedoniji policijski čas, u Sarajevu počinje vakcinacija zdravstvenih radnika, u Zagrebu kazne zbog kršenja mera na sahrani Milana Bandića. U Srbiji danas oblačno, ponegde se kiša i snegom, temperatura do 9 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Pre nego što je policija Srbije saopštila da će od aplikacije Telegram tražiti podatke o objavljivanju eksplicitnih fotografija i snimaka žena u regionalnim Telegram grupama, jedan Miloš podneo je krivičnu prijavu zbog deljenja takvih sadržaja.
Bio sam šokiran i zaprepašćen činjenicom da u našem društvu postoji pa 50.000 ljudi koji su članovi raznih grupa gde se na jedan tako bezobziran način zloupotrebljava nečija privatnost i dele se intimne fotografije.
Traumu zbog gubitka bebe, dan uoči termina za porođaj, 19-godišnjoj Anastasiji Stevanović iz Kruševca dodatno je pogoršao odnos lekara i sestara u kruševačkom porodilištu. Za Radio Slobodna Evropa podelila je svoju priču.
1. februara 2020. godine otišla sam da se porodim sa bebom, mislim, i beba je umrla u toku noći. Lekari i sestre su se obhodili prema meni stvarno strašno i mislim da nijedna žena to ne treba da prođe.
Nakon 2 godine protesta stanovnika kragujevačkog naselja Ilina Voda zbog zagađenja vazduha iz privatnog preduzeća Dorado, gradske vlasti najavile su preseljenje pogona na drugu lokaciju.
Kad se ta prašina pojavila, takva kiselina štipa u grlu da je to nemoguće izdržati uopšte.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 10. marta. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da je napravljen plan za vakcinaciju stanovnika udaljenih i izolovanih sela širom Srbije. Đerlek je, gostujući na RTS-u, rekao da će u tim sredinama vakcinacija biti obavljena tako što će zdravstvene ekipe za vakcinaciju terenskim vozilima doći do svake kuće. Po podacima Ministarstva zdravlja Srbije od utorka, od posledice infekcije koronavirusom umrlo je još 20 osoba. Od 16.816 testiranih, zaraza je potvrđena kod 4.576 građana. U bolnicama je 4.279 COVID pacijenata, od kojih je 189 na respiratoru. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders je osudila, kako navodi, bestidnu kampanju srpskih provladinih tabloidnih medija protiv mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, povezujući ih sa ozloglašenom kriminalnom grupom. U stvari, KRIK je prvi otkrio bliske kontakte kriminalne grupe sa ključnim figurama u vladajućoj stranci, piše na Twitter nalogu organizacije Civil Rights Defenders. Mreža za istraživanje kriminala i korupcije objavila je da se opet našla na meti provladinih medija koji pokušavaju da je diskredituju, ovoga puta direktno povezivajući KRIK sa uhapšenim vođom kriminalne grupe Veljkom Belivukom. Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić traži da se oglasi tužilaštvo i skine nacrtanu metu sa KRIK-a i da, kako navodi, upozori državne funkcionere i njima poslušne medije da ne remete istragu o zločinima kriminalnih grupa. A nakon što su u subotu na konferenciji za novinare predsjednika Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić i ministra policije Aleksandra Vulina objavljene fotografije oružja, beživotnih tela i delova tela osoba za čije se ubistvo sumnjiči grupa Veljka Belivuka, tužilaštvo za organizovani kriminal je saopštilo da je dalo dozvolu da se fotografije objave. U odgovoru tužilaštva Centru za istraživačko novinarstvo navodi se da je cilj objave fotografija bio da se utvrdi identitet ubijenih i da to neće negativno uticati na istragu. Policija Srbije je saopštila da će Odeljenje za visokotehnološki kriminal po nalogu tužilaštva od kompanije Telegram tražiti podatke o grupi na toj društvenoj mreži na kojoj su muškarci sa Balkana objavljivali eksplicitne fotografije i snimke žena sa ovih prostora. Policija je navela i da se preduzima sve kako bi se rasvetlio ovaj slučaj. U medijima se uoči Međunarodnog dana žena pojavila vest da na aplikaciji Telegram postoji grupa koja okuplja 36.000 muškaraca sa Balkana, u kojoj se dele eksplicitne fotografije, snimci ali i adrese žena, uz sumnju da se unutar grupe dijeli fotografije i snimci maloletnica. Opširnije Nemanja Stevanović.
Nakon što se na društvenim mrežama pojavila informacija da postoje grupe na aplikaciji Telegram na kojima se dele privatne fotografije i video snimci devojaka, ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin rekao je da će uprava kriminalističke policije obraditi ovaj slučaj i procesuirati odgovorne. Grupa je u međuvremenu nakon reakcije javnosti na mrežama promenila naziv i izbrisala sve objave sa grupe. Informacija o postojanju ovakvih grupa na Telegramu među prvima je objavio profil na društvenim mrežama Kritički. Taj profil je objavio mail upućen nadležnim institucijama na Balkanu sa informacijama o njihovom postojanju. Nikolina, kako se predstavila zbog zabrinutosti za svoju bezbednost, stoji iza ovog profila, a za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je jedino Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske odgovorilo i zahvalilo se na informacijama.
Ipak, ja sam svakom MUP-u regiona prije par sati poslala još jedan mail sa dokazima, gdje su mi čitatelji i čitateljke slale slike i snimke koje se nalaze na tim grupama. Svakako, u ovoj situaciji je najbitnija reakcija nadležnih.
Osim reakcije na društvenim mrežama, naročito na Twitteru, došlo i do privatnih krivičnih prijava protiv administratora i članova grupa na Telegramu. Miluško je želeo da bude predstavljen samo imenom, uz objašnjenje da želi da se priča o žrtvama, podneo je 8. marta krivičnu prijavu u posebnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal preko višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Iskreno da vam kažem, bio sam šokiran i zaprepašćen činjenicom da u našem društvu postoji pa 50.000 ljudi koji su članovi raznih grupa gde se na jedan tako bezobziran način zloupotrebljava nečija privatnost i dele se intimne fotografije, otkrivaju se podaci o ličnosti, adrese stanovanja.
Nikolina je saglasna da je reagovanje institucija važno i da je to prvi korak. Ipak ona navodi da je problem dublji, da društvo u kome 30.000 ljudi ne vidi problem u deljenju intimnih fotografija ukazuje na mizoginost.
Da bi se problem iskorijenio, tu mora da igra važnu ulogu i obrazovanje i medijska pismenost i empatija. Nedostatak empatije koji hiljada muškaraca pokazuju ovim dijelima je blago rečeno zabrinjavajući.
I njoj i Milošu su tokom 8. i 9. marta stizale pretnje zbog akcije protiv ovakvih grupa na Telegramu. Međutim, to nije zaustavilo akciju i korisnici društvenih mreža su ukazivali na postojanje 10 grupa na Telegramu na kojima se dele intimne fotografije žena. Broj članova tih grupa kreće se od 3.000 pa do 30.000. Neke od žrtava su se oglasile na društvenim mrežama.
Doživjela sam da pokušam sebi da oduzmem život dva puta, jer sam naišla na prozivanje i osuđivanje male okoline, jer je procurela moja gola slika na internetu. Problem je nastao onog momenta kada su mene odbacili najbolji prijatelji. Prozivao me kako je ko stigao. Delilo se sa svima. Stvarno nije bilo lako proći kroz to. A znam da nisam jedina.
Osim ako nisu maloletne, prema krivičnom zakoniku Srbije, devojke i žene koje se prepoznaju na ovim fotografijama ne mogu očekivati gonjenje po službenoj dužnosti onih koji su njihove fotografije delili u ovim grupama. Ipak one se mogu pozvati na član 144 krivičnog zakona Srbije ukoliko su ih slikali ili snimali bez njihovog znanja. Ovaj član se odnosi na pokazivanje trećem licu tih fotografija i snimaka. Za ovako krivično delo predviđena je novčana kazna ili zatvor do godinu dana. Sa druge strane, članom 145. ovog zakona predviđena je novčana kazna ili zatvor do 2 godine ukoliko neko objavi ili prikaže privatne fotografije, audio i video snimke bez pristanka onog koje je na njima. Nakon što je ceo slučaj Telegram grupe postao glavna tema na društvenim mrežama, jedna advokatska kancelarija iz Beograda pozvala je sve žene čije su se fotografije bez njihove saglasnosti delile po mrežama da im se jave i da će ih besplatno zastupati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Broj zaraženih koronavirusom raste i u regionu. Večeras u Severnoj Makedoniji u 22 sata počinje policijski čas i trajaće do 5 ujutru. Noćni policijski sati bit će na snazi do 22. marta, objavio je premijer Severne Makedonije Zoran Zaev. Policijski čas neće važiti za putnike na međunarodnim aerodromima i u drumskom putničkom saobraćaju, a kao dozvola za kretanje će im se priznavati karte. Danas u Sarajevu počinje vakcinacija zdravstvenih radnika vakcinama AstraZeneca koje su donacija Srbije, što su i jedine vakcine koje su do sada stigle u Federaciju Bosne i Hercegovine. A vlada kantona Sarajevo najavila je za ovaj vikend lockdown od petka u 20 sati do ponedeljka ujutru u 7. Biće zatvoreni svi poslovni objekti, osim benzinskih pumpi, apoteka, javnog prevoza, zdravstvenih ustanova i objekata koji prodaju hranu i piće. Ugostitelji se protive, a građani sa kojima je razgovarala naša Lela Omeragić-Ćatić u Sarajevu su i za oštrije mere.
Glavni razlog za donošenje ovakve odluke vlade kantona Sarajevo je, kako navode, porast broja novozaraženih koronavirusom. Ugostitelji, hotelijeri, trgovci traže ili potpuni lockdown ili da sve radi normalno. Za to vrijeme, treba reći, građani će se moći slobodno kretati, što znači da će moći putovati, ići iz kantona u kanton, iz entiteta u entitet. Evo što nam je rekao sarajevski ugostitelj Amar Hido, zbog čega se protive.
Ostali kantoni sve mogu raditi, a mi na kantonu Sarajevo ne možemo, to jest pređemo u entitet pored nas dvije minute. Te svi najnormalnije funkcionišu, a šta je s nama? Korona samo vlada, znači, u kantonu, jel tako? Tako ispada. Po mene ovo nema smisla, ili zatvori sve, ili pusti sve da radi.
Portparol kantonalnog doma zdravlja Arman Šarkić kaže da se situacija u zadnje dvije sedmice pogoršala.
Juče je zabilježili najveći broj ulazaka u COVID ambulance, 1817 ulazaka pacijenata sa sumnjom na koronavirus.
Bilo kakav lockdown je za jednokratnu upotrebu, smatra imunolog i predsjednik udruženja imunologa Bosne i Hercegovine Jasenko Karamehić.
Lokalne vlasti moraju nešto uraditi jer su izdane od strane federalne i državne vlasti. Ne može se samo na represivnim mjerama boriti COVID-19. Nakon godinu dana pandemije. Mora se reći kad će vakcina doći.
I dok čekaju na vakcine, građani shvataju koliko je situacija ozbiljna i podržavaju lockdown, pa i djelimičan. Evo šta su nam rekli Edin, Jasmina, Džanela i Ašida.
Ja čak i za rigoroznije mjere zdravlja najpreći.
Super, to je najpametnija stvar, sam treba produžiti.
Apsolutno potreban jer smo jako nedisciplinirani. Bilo bi dobro kad bi bilo 10 dana sada, da se prekine ova neki ciklus.
U posljednje 24 sata u Bosni i Hercegovini je preminulo 48 ljudi, a registrovana je 1251 zaražena osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Organizatori sahrane gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, odnosno gradsko pogrebno preduzeće i direktor Roko Guja, novčano su kažnjeni zbog kršenja mjera na sahrani na kojoj je bilo više od 1000 ljudi. A protiv njih podnete su i dve prekršajne prijave, prenose hrvatski mediji. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel odbacio je optužbe za nacionalizam vakcinama koje su iznesene na račun Evropske unije, te je ujedno rekao da dok su Sjedinjene Države i Velika Britanija uvodile zabrane na izvoz vakcina, Evropska unija nije prestala sa izvozom. Evropska unija našla se na udaru zbog procesa vakcinacije koji ide mnogo sporije nego u Britaniji ili Sjedinjenim Državama. Slovački premijer Igor Matović je, uz upozorenje da su u pitanju životi ljudi, pozvao Evropsku medicinsku agenciju da ubrza postupak odobrenja vakcina ako ne želi da zemlje članice, među kojima i Slovačka, koriste neodobrene vakcine poput ruskog Sputnika V. Američki senat usvojio je tesnom većinom novčani paket pomoći građanima ugroženim pandemijom, vredan 1,9 milijardi dolara, koji je predložio predsjednik Joe Biden. Izrael je počeo da vakciniše palestinske radnike, a kenijski predsjednik pozvao je na veću pravičnost u isporuci vakcina širom sveta, pošto je nekoliko afričkih zemalja dobilo prve pošiljke vakcine u okviru međunarodnog programa COVAX. Prenosi Sonja Gočanin.
Američki senat je 6. marta tesnom većinom usvojio novčani paket pomoći građanima ugroženim pandemijom koronavirusa, što je otvorilo put za odobrenje kongresa i potpis predsjednika Joe Biden. Ova mera usvojena je sa 50 glasova za i 49 protiv. Demokrate su glasale za, dok su republikanci bili protiv. Većina američkih građana dobit će direktne isplate u iznosu do 1400 američkih dolara u skladu sa predlogom, dok će hitne naknade za nezaposlene biti produžene. Predlog zakona također podrazumeva potrošnju za škole, industriju pogođenu pandemijom i vakcine protiv COVID-19, kao i testiranje. Predlog se sada vraća u predstavnički dom, gdje demokrati imaju prednost od 10 glasova. Biden je paket pomoći nazvao velikim korakom napred.
We took office 45 days ago.
Kad smo preuzeli mandat pre 45 dana, obećao sam američkom narodu da je pomoć na putu. Danas mogu da kažem da smo učinili još jedan džinovski korak napred u ispunjavanju tog obećanja, da je pomoć bila na putu. Nije bilo lako i nije bilo lepo, ali je bilo preko potrebno.
Izrael je počeo sa vakcinacijom Palestinaca koji rade u zemlji i na zapadnoj obali 8. marta, više od 2 mjeseca nakon započinjanja programa imunizacije svog stanovništva. Otprilike 100.000 palestinskih radnika sa zapadne obale radi u Izraelu i u jevrejskim naseljima na zapadnim obalama koji se u međunarodnim okvirima smatraju ilegalnim. Bolničari iz izraelske hitne službe Magen David Adom davali su doze. Gershon Ezdrik, bolničar, jedan je od njih.
Zapravo organizacija Magen David Adom učestvuje u proteklih godinu dana u borbi protiv koronavirusa. Nedavno je započeta operacija vakcinacije i danas smo ovde došli posebno kako bismo vakcinisali sve palestinske radnike koji dolaze ovde da bi se vakcinisali. Nadamo se da će ih doći što više. Radimo u potpunoj koordinaciji sa Izraelskim ministarstvom zdravlja. Danas smo na 6 lokacija, a sutra očekujemo da se proširimo i obuhvatimo industrijsko područje u svrhu vakcinacije što većeg broja ljudi. Glavno je da dođete i vakcinišete se.
Kenijski predsjednik Uhuru Kenijata pozvao je na veću pravičnost u distribuciji vakcina protiv COVID-19, pošto su afričke zemlje pozdravile ili počele da dobijaju doze iz globalne inicijative COVAX. COVAX su kreirali Gavi, Savez za vakcine, Svetska zdravstvena organizacija i drugi, kako bi osigurali da zemlje sa niskim i srednjim prihodima dobiju vakcine. Ali kašnjenje sa programom nateralo je druge afričke zemlje da potraže više doza na drugi način. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dan uoči termina za porođaj. 19-godišnja Anastasija Stevanović iz Kruševca u centralnoj Srbiji izgubila je bebu. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je traumu iz februara 2020. dodatno pogoršao odnos lekara i sestara u kruševačkom porodilištu. Savjetovali su joj da se ne obraća institucijama. Međutim, zaštitnik građana Zoran Pašalić ističe da je ta nezavisna institucija prava adresa za sve koji smatraju da su im prilikom lekarskog pregleda ili boravka u zdravstvenoj ustanovi uskraćena prava. Opširnije, Mila Đurđević.
1. februara 2020. godine otišla sam da se porodim sa bebom, mislim, i beba je umrla u toku noći. Lekari i sestre su se obhodili prema meni stvarno strašno i mislim da nijedna žena to ne treba da prođe.
Ovako svoju priču započinje 19-godišnja Anastasija Stevanović iz Kruševca. U bolnicu je primljena zbog povišene temperature dan uoči termina za porođaj. Smeštena je u izolovanu sobu.
Tad više niko nije dolazio kod mene da me pregleda ni ništa.
Nakon 12 sati na prvom pregledu kojim se prati srčani rad, CTG, ustanovljeno je da nema otkucaja bebinog srca.
Rekla sam da ću morati prirodno da se porodim, što je meni bilo strašno jer nisam znala šta da očekujem. Nisam znala šta će biti posle toga.
Anastasija kaže da je 7 sati čekala na porođaj. Tada tvrdi, za nju kreće novi košmar.
I onda je došla doktorka koja me primila, probušila mi vodenjak i svima iz moje porodice rekla da je voda plodova zelena, da sam ja možda imala neku bakteriju ili nešto, kao da sam ja kriva zbog toga. Ja sam rekla da su svi rezultati okej, da sve je bilo u redu, nisam imala, svi brisevi su bili sterilni.
Mlada si, imaćeš ponovo dece. Bile su, kako kaže, jedine reči lekara koje su ličile na utehu.
Vi nemate, kao žena porodilja, nemate pravo ni glasa, ni bilo šta. Oni ti kažu šta i kako je, to je to.
O razlogu smrti svoje bebe pokušala je da pita doktorku.
Kaže, videla sam nešto što nisam smela da vidim. Ja moram da ti kažem da vi idete u crkvu da se zaštitite od toga, da meni neko baci crnu magiju. Rekla mi je i da li sam ja kupovala stvari za bebu. Napred ja sam rekla, jesam, uživala sam u tome, kao i svaka majka u današnjem 21. veku. On rekla, to nikako ne smem da radim, da te stvari slute na loše.
Odlučila je da slučaj ne prijavi nadležnom zaštitniku prava pacijenata.
Rekla sam vam, nemoj da prolazite kroz to. Mladi ste, ne treba vam to u životu. Rekli su ovako, ti ćeš da prijaviš to, oni svi jedne druge podržavaju, mučit ćeš se godinama na sudu i ništa nećeš da uradiš.
Iz opšte bolnice u Kruševcu pisanim putem stigao je odgovor da su navodi o neprofesionalnom ponašanju medicinskog osoblja prema Anastasiji netačni i da nije bilo propusta u lečenju. Za sve koji misle da je bilo propusta i da im je tokom posete lekaru uskraćeno neko ljudsko pravo, Zaštitnik građana je prava adresa. Ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić. U pripremi je novi zakon koji će omogućiti brže postupanje u slučajevima ugrožavanja prava na život i zdravlje, što su, podsjeća Pašalić, osnovna ljudska prava.
Ranije je bio put što bi mi uputili na zdravstvenu inspekciju, zdravstvena inspekcija bi ili ne bi obavila to što se zove nadzor, a onda potom bi se obratili nama da bi mi krenuli u proceduru. Prema novom zakonu mi ćemo biti oni kojima može da se direktno obrati i da mi krećemo u postupak, znači da kontrolišemo konkretnu ustanovu radi pritužbe koje neko od građanki da.
Predlog novog zakona Zaštitnik građana podneće u naredne dve nedelje, dok će za usvajanje biti potrebno nekoliko meseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Kragujevac je i ove zime u vrhu liste gradova sa najzagađenijim vazduhom, a taj problem posebno je izražen u naselju Ilina Voda, čiji stanovnici optužuju privatno preduzeće Dorado da ih dve godine truje drvenom prašinom i toksičnim isparenjima. Isto toliko traje i borba građana za čist vazduh. Njihova upornost dala je rezultate jer je gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić najavio da će pogon preduzeća Dorado biti zatvoren i preseljen na novu lokaciju u Lapovu. Javlja Branko Vučković.
Zagađenje vazduha je najizraženije u delu naselja koje se nalazi pored postrojenja za reciklažu iverice i otpada kao drveta, u kome je prema nalazima inspektora i buka znatno iznad dozvoljenog nivoa. Zorica Simonović i Branka Matejić iz najugroženijeg dela naselja kažu da oblaci prašine od drveta i isparenja koje nastaju tokom proizvodnje izazivaju ozbiljne zdravstvene probleme, naročito kod dece.
Moja unuka se razbolela. Ima astmu i malo u bolnicu dete, lekove non stop. Nekad ne može ni da diše, već godinu i po dana. Kako izađe napolje, to mu odmah oči suze, to kašalj, to štipanje u grlu, jer je to takva kiselina kad se ta prašina pojavi. Takva kiselina štipa u grlu da je to nemoguće izdržati uopšte.
Preduzeće Dorado, u kome je zaposleno 100 radnika, bavi se prikupljanjem drvenih industrijskih otpadaka koje reciklira i od njih pravi čvrsta goriva, pelet i briket. Dejan Radovanović, vlasnik preduzeća, kaže za Radio Slobodna Evropa da im je cilj da do kraja ove godine emisiju štetnih čestica dovedu u zakonske okvire.
Ja radim na tome da mi to popravimo. Prašine ima, definitivno, ima je najviše kod nas u proizvodnji.
Međutim, naše sagovornice Zorica Simonović i Branka Matejić kažu da u njihovoj ulici i dalje svakodnevno pada drvena prašina i da ih posebno brinu isparenja od prerade iverice, koja ima visok sadržaj lepka.
Ujutru od 7 sati pa do 10 sati. Međutim i posle opet ima to u vazduhu tih čestica i popodne od 6 sati do 10 to je neizdrživo nešto. Jer on tu melje, to je i lepak i svašta, to i verica, ne znam ja šta on sve tu melje, to stvarno zagušljivo. Nekad ne možeš da dišeš.
Vladimir Nestorović iz najugroženijeg dela naselja smatra da ovaj slučaj ilustruje odnos države prema ekologiji, ali i prema građanima koji se legalnim putem bore za svoje pravo na čist vazduh.
Dolazili su inspekcije i republičke i sve inspekcije su zabranile rad, odnosno izrekle su meru zabrane rada dok se taj proces proizvodnje dok se ne premesti u zatvoreni prostor, kao što je u skladu sa dozvolom. Međutim, preduzeće Dorado nastavlja da radi kao i pre. Ništa se nije promenilo, probali smo sa peticijom, sve moguće smo pokušali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Za kraj još jedna priča iz regiona. Hrvatska policija je ovog vikenda zaplenila 73 kilograma kokaina, čija bi vrednost na ulici bila desetak miliona evra. Kokain je do Luke Ploče na jugu Hrvatske stigao iz Ekvadora u kontejneru sa bananama. Kako potrošnja kokaina raste u regiji i Evropi i zašto je Hrvatska obala Jadrana privlačna dilerima? Čućemo od Enisa Zebića.
Zapljenjenih 73 kile kokaina, visoke čistoće i trojica uhvaćena prigodom pretovara droge, jedan je od najvećih uspjeha hrvatske policije u borbi protiv šverca narkotika uopće. Voditelj odjela kriminaliteta droga u policijskoj upravi Hrvoje Neusiedl o Luci Ploče kao jednom od ulaza kokaina na evropsko kopno.
Osim Luke Rijeka, osim talijanskih luka što su već duže niz godina, sad je očito da je Luka Ploče postala vrlo interesantna.
O okolnostima uspjeha hrvatske policije u ovoj akciji u izjavi za naš program novinar Dnevnika 24 sata i koautor knjige Hrvatska u kokainskom ruletu smrti Vilim Cvok.
Tu naša policija ima dobru suradnju s drugima i postiže dobre rezultate. To su mi sad međunarodne rute, međunarodne ekipe i onda se to kontrolira od Kariba do Europe, sve se prate satelitima i na svim načinima mogućim. Ne?
Zašto su hrvatske luke tu interesantne, pojašnjava u izjavi za naš program novinar Dnevnika 24 sata, koautor spomenute knjige i umirovljeni načelnik istarske krim policije Hajrudin Merdanović.
Definitivno hrvatska obala je interesantna zbog svoje dužine, razuđenosti i zbog vanjskog nadzora. Ja mislim da je on poprilično šupljikav. On bi morao biti kudi kamo veći.
Zarada i potražnja na tržištu regrutira nove i nove švercere i organizatore šverca, kaže Merdanović.
Krijumčari su uvijek jedan ili dva koraka ispred sigurnosnog sustava u cijelom svijetu. Ako ne više. U Hrvatskoj ja mislim čak i nekoliko koraka više. Mislim da se otkrije svega 10%, ako i toliko.
Cvok kaže kako su neslužbene procjene da se samo u Zagrebu godišnje potroši 50 kila kokaina, da procjena o potrošnji raste i da će sa rastom ekonomskog prosperiteta rasti i dalje, jer tri put manja Ljubljana troši tri put više kokaina i ova zapljenjena količina išla je za domaće, regionalno i europsko tržište, procjenjuje Cvok. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Deceniju posle nuklearne katastrofe u Fukušimi, pored problema sa kontaminiranom vodom i zemljištem, stanovnici te oblasti Japana se suočavaju sa psihičkim problemima. Sa druge strane, dok je prva reakcija na nesreću bila gašanje nuklearnih reaktora, Japan i pored nepoverenja javnosti ponovo razmatra veću upotrebu nuklearne energije, kako bi ispunio svoje ciljeve u borbi protiv klimatskih promjena, pišu svjetski mediji. Tsunami izazvan zemljotresom magnitude 9 pogodio je severoistočnu obalu Japana 11. marta 2011. izazvavši smrt skoro 20.000 ljudi i topljenja jezgra nuklearnih reaktora u Fukušimi. Od preostala 33 japanska komercijalna reaktora, tek 9 je odobreno za ponovno uključivanje u skladu sa sigurnosnim standardima posle Fukušime, ali samo 4 rade, u poređenju sa 54 pre katastrofe. Demonstracije protiv nuklearne energije posle nesreće su sa vremenom izgubile na snazi, premda i dalje ne postoji povjerenje, navodi Reuters i ukazuje na istraživanje koje je pokazalo da se širom zemlje 53% stanovništva protivi ponovnom pokretanju reaktora. Mada uklanjanje 900 tona otopljenog nuklearnog goriva iz havarisanih reaktora tek treba da počne, a japanska vlada još nije smislila šta da radi sa radioaktivnom zemljom nagomilanom u velike crne kese. Problem Fukušime sada uglavnom nije kontaminacija, ocenjuje ekonomist ukazujući da je mali deo područja zabranjen za stanovanje, dok stope raka u regionu nisu porasle, a zdravstveni rizici su mnogo manje izraženi nego što se strahovalo posle katastrofe. Napori na rekonstrukciji bili su usredsređeni na infrastrukturu i dekontaminaciju zemljišta. Ali, podloči časopis, naglasak na fizičkoj rekonstrukciji maši poentu, imajući u vidu da su stope depresije i anksioznosti među stanovnicima Fukušime više nego dvostruko veće od nacionalnog proseka. Katastrofa u japanskim reaktorima označila je prekretnicu za nuklearnu industriju, piše Wall Street Journal, ukazujući da su širom svijeta kao odgovor na Fukušimu pooštreni propisi i odloženi projekti novih reaktora. Prerano je, međutim, reći da je nesreća u Fukušimi ubila nuklearnu energiju, podlači američki list i dodaje da je umjesto toga svijet podeljen na bogate razvijene države, koje se uglavnom plaše nuklearne energije i niz zemalja u razvoju predvođenih Kinom, gdje nuklearna industrija još gaji nade za širenje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. napravljen plan za vakcinaciju u udaljenim selima, najavio državni sekretar Mirsad Đerlek. Tužilaštvo i policija u Srbiji od kompanije Telegram traže podatke o grupama u kojima su se delile eksplicitne fotografije i snimci žena. NUNS i Civil Rights Defenders traže zaštitu novinara Krika zbog napada provladinih tabloida. Od večeras u Severnoj Makedoniji policijski čas, u Sarajevu počinje vakcinacija zdravstvenih radnika, u Zagrebu kazne zbog kršenja mera na sahrani Milana Bandića. U Srbiji danas oblačno, ponegde sa kišom i snegom, temperatura do 9 stepeni. Bilo je to sve u programu Radio Slobodna Evropa za sredu 10. mart. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Batković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!